365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Në emisionin e sotëm do të flasim për shpalljen e Zojës së bekuar pajtore të Francës nga ana e Luigjit të 13. Lartmadhri, ushtria juaj arriti fitoren e plot në Corbie.
Luigi i 13 ngrihet nga froni pa fjalë, i mahnitur nga ky lajm. Nuk e priste këtë fitore. Që në fillim një vit më parë, lufta kundër mbretit të Spanjës, Filipit, duke e humbur për francezët. Spanja është një shteti fuqishëm që e rrethon Francën, sepse ka shtendor Fjandrën, një zone pa fund me prandetit Veriut. Në jug, në veri, armiku është kudo. E si vjet ushtria Filipit 4-të, pushtoi dhe Burgonjen, krainë e zemër të Francës. Spanjollët së shpejti do të arrijnë tek portat e Parisit.
Luigi 13 është i bindur për këtë, prandaj u mbyll në kështjellën e tij të Chantillys. Por, ja që sot, Corbie u çlirua. Corbie është një qytet pranë Parisit, të cilin spanjollët e patën pushtuar një vit më parë, por tani francezët rrethuan rrethuesin. Të gjithë dinin se kjo betejë do të ishte vendimtare. Nëse spanjollët do t'i zbrapsin francezët, sigurisht që do të marshonin me shpejtësi drejt Parisit e Franca do të binte tëra në duart e tyre. Ndërsa më 19 nëntor 1636, Corbie çlirohet.
Këtu unë shoh vetë dorën e Zotit, flet me vete Luigi 13, lajmi i duket i pabesueshëm, i duket thjesht një mrekulli.
Këtë thot edhe ministri juaj, kardinali Richelieu Madhri, vren Kasneci. Thot se ushtria juaj duhet të ishte shpartaluar që kur, mbasi shumë e pak në numër se ajo e spanjollëve. E duke parë se kjo fitore nuk ka asnjë shpjegim logjik, është i bindur, ashtu si ju, se duhet falenderuar qielli.
Pikrisht këtë kam nërmën të bëj. Sot Virgjëra Marie shpëtoi Francën, do t'ja kushtoj asaj mbretërinë time. Richelieu më pati këshilluar t'ja bëja këtë kusht Maris për t'arritur fitoren. Kam pritur edhe tepër, nuk duat as gjatë më, sepse do t'ishte thjesht mos mirë njohje.
Në fund të nëntorit, Luigi i 13 shkon në katedralin e Shën Maris së Parisit për t'a falenderuar Zojën e bekuar, por kjo i duket tepër pak. Kështu më 10 shkurt 1638 nënshkruan një dokument për mes të cilit e shpall Virgjërën Mari pajtore të Francës. Ja kushton Zojës personin e vet kurorën dhe të tërë banorët e mbretërisë, që t'i mbrojë të gjithë e t'u prijë drejt mbretërisë së Zotit.
Ndonë se Franca sot nuk ka më mbret, as fron, tradita që nisi me kushtin e Luigi 13 vjen. 15 gushti dita e Marisë është edhe sot ditë feste. Më 15 gusht francezët nuk punojnë, sepse përkujtojnë e kremtojnë.